Știu că acest titlu ar putea părea clickbait-ish, dar veți vedea cu vârf și îndesat că nu este. Și mai remarcați faptul că nu am zis în respectivul titlu Apple, Google și Meta, ci am enumerat anumite produse ale acestor trei companii, care sunt chiar produsele lor Pride and Joy. Deci, care este teza mea în acest video? Că deși aceste trei produse, în mod specific iPhone, Facebook și Google Search, au fost în ultimii 15-20 de ani și de fapt încă mai sunt sinonime cu tehnologia, ele se mută încet, dar sigur, pe făraș. Auleu! Am fluierat în biserică. Și asta nu se întâmplă de azi de ieri, ci deja de câțiva ani încoace, doar că azi ieri, adică zilele astea, niște persoane importante direct legate de aceste produse au și spus-o în mod explicit. Prin urmare, despre ce este vorba? Păi totul a început cu o mărturie sub jurământ. Bine, nu chiar atât de dramatic, dar nici departe. Zilele trecute, un nene pe nume Eddie Q, și pentru cine nu știe, el este dita mai vicepreședintele diviziei de servicii a lui Apple, deci Eddie Q ăsta, în contextul audierilor în instanță din cadrul celebrului proces antitrust intentat de Departamentul American de Justiție, celebrului motor de căutare Google, a zis așa, și citez: în 10 ani de acum încolo, oamenii s-ar putea să nu mai aibă nevoie de un iPhone. Ups, i-o fi scăpat păsărica sau se ascunde ceva mai serios sub această afirmație? Păi să stăm strâmb și să judecăm drept și în acest video va fi deci vorba nu despre unul, ci despre trei produse emblematice care au schimbat lumea, poate mai mult decât orice eveniment geopolitic din memoria recentă și care aparțin unora dintre cele mai mari companii de pe planetă. Atât de mari încât capitalizarea lor cumulată este la nord de 6 trilioane de dolari, chiar și în contextul actual al scăderii pieței, iar grosul succesului financiar colosal al acestor companii se datorează fix acestor trei produse. Dar după ani și ani, mai sunt ele de actualitate și chiar admițând că sunt, pentru câtă vreme? Pentru că, vezi tu, oamenii nu prea se mai împrietenesc pe Facebook în aceste zile, căutările pe celebrul Google au cam început să se rărească și da, poate că nici iPhone nu va mai fi o șmecherie peste 10 ani. Și adevărul e că am avut parte de câteva declarații neobișnuit de sincere în cadrul celor două procese antitrust care implică Google și Meta. Ceva de genul, ok, să spargem monopolurile, să sfârșim cu dominația copleșitoare a unor produse și servicii care sugușează competiția, doar că ce să vezi, produsele respective nu mai sunt chiar atât de dominante și nici măcar atât de relevante. Declarațiile din aceste zile, făcute de niște oameni din cele mai înalte eșaloane ale acestor companii, sunt niște confirmări rare ale faptului că aceste produse, altădată cutting edge și pe spinarea cărora s-au clădit aceste companii, au cam început să-și piardă din importanță, ceva de neimaginat cu doar 2-3 ani în urmă. Iar aceste declarații nu pot sublinia destul presiunea sub care se găsesc astăzi giganții tech în fața inteligenței artificiale sau a noilor aplicații de social media și dovedesc cu vârf și îndesat cât de repede orice produs, oricât de mare sau de celebru, poate fi lăsat în urmă. Înainte de a dezbate fiecare caz în parte, hai să recapitulăm pe repede înainte contribuțiile lor incontestabile la evoluția tehnologiei din ultimele decenii. Motorul de căutare al celor de la Google a triumfat la finalul anilor 90 și începutul anilor 2000 grație sistemului său de clasificare a rezultatelor în funcție de relevanță și importanță și nu după topic, așa cum făceau până atunci alte motoare. Meta, compania mamă a Facebook, este în mare măsură responsabilă pentru transformarea platformelor sociale într-un flux continuu de aprecieri, comentarii și interacțiuni. Iar ceea ce a alimentat ambele trenduri a fost smartphone-ul, care a permis utilizatorilor să acceseze aceste servicii aproape de oriunde, lucru posibil datorită lui Apple, care a deschis calea cu primul iPhone în 2007. Ăsta. Succesul acestor produse a propulsat Apple, Google și Meta la evaluări uriașe de piață. But what goes up must come down. În timpul mărturisirilor din instanță, oficialii acestor companii au sugerat că interesul consumatorilor pentru unele cel puțin dintre activitățile pentru care au fost construite inițial Facebook sau Google este în scădere. Să le luăm pe rând și aș începe cu Holy Google, motorul de căutare care constituie backbone-ul afacerilor companiei mamă Alphabet și obiect de controversă în ultimii mulți ani din cauza monopolului său de peste 90% pe piața căutărilor. În ultima vreme, consumatorii par să se îndrepte în masă înspre chatbots AI pentru a beneficia de unele dintre funcțiile unui motor de căutare tradițional. De fapt, prestigioasa firmă de cercetare de piață Gartner a estimat încă de anul trecut că volumul căutărilor pe motoarele tradiționale va scădea cu un enorm procent de 25% până anul viitor, pe măsură ce consumatorii se orientează accelerat către instrumente bazate pe AI. And this is big! Pentru că de zeci de ani, Google a deținut cheia căutărilor online și a funcționat ca un gatekeeper al felului în care indivizii și companiile se conectează pe internet. Dar direcția clar se schimbă. Monopolul căutărilor, care altădată domina felul în care se luau deciziile, se erodează rapid. Pe de o parte, inteligența artificială schimbă drastic modul în care oamenii pun întrebări și primesc informații și pe de altă parte, și ăsta este și el un factor extrem de important, descoperirea originată pe platforme precum YouTube, Instagram sau TikTok, și legat de acesta din urmă a se vedea inclusiv enormele surprize din propria noastră saga electorală recentă, schimbă dramatic felul în care userii caută și găsesc răspunsuri. Hai să ne aplecăm asupra fiecăruia dintre aceste două elemente, AI și rețele sociale, care suplinesc căutările tradiționale și să începem, zic, cu inteligența artificială. Cu instrumente conversaționale precum ChatGPT sau Gemini, care Gemini este chiar al celor de la Google, oamenii nu mai vor rezultate percepute ca manipulate de SEO. Ei vor răspunsuri sofisticate, personalizate și nuanțate, iar AI-ul pare să ofere exact asta. Un studiu recent arată că peste 40% dintre cei intervievați valorizează AI-ul pentru răspunsurile rapide la întrebări complexe sau deschise și spun că preferă răspunsurile directe și conversaționale oferite de instrumente precum ChatGPT, pentru că li se pare că aceste platforme AI simplifică radical procesul de căutare și reduc semnificativ dependența de motoarele de căutare tradiționale. Adică oamenii apreciază viteza, adaptabilitatea și capacitatea acestor instrumente de a oferi răspunsuri personalizate și contextualizate. Deci utilizatorii, și în special cei tineri, încep să ocolească linkurile Google în favoarea unor instrumente care le oferă exact ce caută instantaneu, adică instant gratification. Iar aici dați-mi voie să fiu al dracului de reticent. Da, fără îndoială, aceste platforme cresc exponențial viteza, promptitudinea și eficiența căutărilor, dar direct proporțional crește și probabilitatea de eroare și imposibilitatea de a mai confrunta puncte de vedere alternative și odată cu ele scad dramatic și capacitatea de sinteză și capabilitățile noastre analitice și în final inclusiv abilitatea noastră de a raționa. Și am vorbit pe larg despre toate astea într-un amplu video precedent, vă las linkul și mai jos în descriere. Desigur, în teorie cel puțin, căutarea bazată pe AI nu este liniară, este dinamică și contextualizată. Ideea este să pui întrebări inteligente și să obții rezultate în timp real, personalizate pentru nevoile tale unice, iar platformele precum ChatGPT, Gemini sau Perplexity încearcă să elimine navigarea prin pagini întregi de rezultate indexate. Doar că vedeți voi, mai avem o problemă. Informațiile alea vin tot de la oameni de pe site-uri, bloguri, din social media, de pe Reddit, iar platformele astea AI nu fac decât să preia și să sintetizeze aceste informații. Atât. Nu le inventează, pentru că dacă ar fi așa, ar fi dramatic. Nimeni n-ar vrea informație nereală, inventată, pentru că ar sfida însuși scopul unui astfel de demers. Desigur, AI-ul mai și inventează, doar că asta este trecută în lista de probleme ale sistemului, nu la beneficii. Și atunci, în acest context, întreb și eu, unde mai este motivația pentru cei care furnizează informația ca să o livreze în felul ăsta, în mod indirect? Doar pentru a se vedea citați cu litere de o șchioapă într-un răspuns la un prompt? Întreb și eu. Nu zic că motoarele de căutare tradiționale în general și Google în special n-ar trebui să-și dea într-o bună zi obștescul sfârșit, ci mă întreb doar cum și cu ce anume va fi înlocuit sistemul lor de recompensă pentru cei care furnizează informația în noul context al platformelor AI. Hai să încerc să explic și mai clar acest conundrum. Să zicem că Zona face un review la o placă video, gen 5090. Munca asta a noastră, care se decantează în informație netă pe site și care se traducea prin vizualizări și citiri, adică prin trafic, care trafic aducea revenue, este acum preluată și rezumată de un AI, care oferă doar un amărât de link puchinos în corpul textului și atât. În aceste condiții, care mai este motivația noastră să prestăm toată această muncă, tot acest proces care se sublimează în final în informație? Time will tell și sunt foarte curios ce soluție vor găsi OpenAI, Google sau Perplexity pentru a-i motiva pe cei care furnizează informația. Well, și așa ajungem și la doiul din acest 1-2 care demolează modul tradițional în care căutăm și descoperim informația. Dacă AI-ul schimbă felul în care punem întrebări, influencerii sunt cei care au dat peste cap răspunsul la întrebarea unde, adică unde merg oamenii să descopere produse și servicii. Sunt din ce în ce mai mulți cei care nu mai caută pe Google bună oară cel mai bun produs pentru îngrijirea pielii sau make-up sau mai știu eu ce dracu, ci se duc direct pe YouTube sau pe TikTok. Iar alții nu mai scriu pe Google cele mai bune restaurante din apropiere, ci salvează postări de pe Instagram sau scrolează prin vloguri de călătorie. Gândește-te și altfel. TikTok a depășit Google și Facebook, fiind cea mai descărcată aplicație în ultimii 3 ani consecutiv. Iar căutarea și descoperirea de chestii au devenit profund integrate în fluxurile de conținut, ceea ce transformă aceste platforme sociale într-un pit stop important în luarea deciziilor. De fapt, același studiu de mai înainte arată că jumătate dintre userii Gen Z intervievați spun că și încep căutările de produse pe platformele sociale, nu pe motoarele de căutare tradiționale, iar creatorii de conținut sunt în centrul acestei schimbări de paradigmă. Conform Edelman Trust Barometer, 63% dintre consumatori au mai multă încredere în recomandările ăstora decât în reclamele tradiționale ale brandurilor. Și asta pentru că influencerii oferă perspective personalizate, adresându-se direct unor comunități de nișă, ceea ce îi face mai eficienți decât niște algoritmi criptici. Iar platformele pe care ei activează le amplifică impactul cu recomandări hiperpersonalizate în fluxuri atent curatoriate. Până la urmă, de ce să derulezi printr-o pagină copleșitoare de rezultate Google când un creator de conținut pe care îl urmărești și care îți place ți-a sugerat deja produsul sau experiența pe care o căutai? Desigur, cum era aia? Persoanele de față se exclud. Dar cred că ați prins ideea. Astea sunt cele două trenduri actuale mari care dau la temelia căutărilor tradiționale și implicit acelui mai mare motor de căutare pe care l-a văzut lumea, și anume Google Search. Iar în contextul acestei din urmă părți a discuției, și anume cea despre rețelele sociale actuale, putem face astfel o trecere perfectă la cel de-al doilea potențial muribund din discuția de azi, și anume Facebook. Și Meta constată că utilizatorii se îndepărtează accelerat de scopul inițial al platformei, adică adăugarea de prieteni și distribuirea de conținut. Cantitatea de conținut pe care oamenii o împărtășesc cu prietenii pe Facebook a scăzut. Citatul nu mi-aparține mie, ci sunt cuvintele lui Zuck însuși în cadrul audierilor de luna trecută din cadrul procesului antitrust intentat de Comisia Federală pentru Comerț. Chiar și numărul de prieteni noi pe care oamenii îl adaugă cred că a scăzut, dar nu știu cifrele exacte, completează el. Baleștii, boss, și sunt în scădere drastică. Comentariile lui Zuckerberg vin în contextul în care cercetările arată că Facebook pierde teren în fața altor platforme online, mai ales în rândul tinerilor. Un raport al Pew Research Center din decembrie 2024 observa că utilizarea Facebook a scăzut abrupt în ultimii 10 ani. Bine, nici scandalurile gen Cambridge Analytica și altele asemenea n-au ajutat, iar astăzi doar 32% dintre adolescenți mai spun că folosesc rețeaua socială, care până nu demult era chiar numele companiei, până ca ea să fie rebotezată Meta. Prin comparație, în 2014-2015, procentul era de 71%, deși adolescenții încă folosesc în mod frecvent un alt produs Meta, și anume Instagram. Meta, de fapt, a încercat să-și adapteze agresiv aplicațiile pentru a ține pasul. În 2013, Facebook a eșuat în tentativa sa de a cumpăra Snapchat, dar 3 ani mai târziu a introdus propria alternativă prin Insta Stories, iar fluxul video în format scurt de pe Instagram, cunoscut sub numele de Reels, a fost lansat în 2020 ca răspuns la TikTok. Dar Facebook VOG is dying. Și uite așa ajungem și la cel de-al treilea și probabil și cel mai interesant produs din această discuție, și anume iPhone. Pentru că da, chiar și The Beloved iPhone, dispozitivul revoluționar care a schimbat totul acum 18 ani, și-ar putea pierde popularitatea. Adică s-ar putea să nu mai ai nevoie de un iPhone peste 10 ani, oricât de nebunesc ar suna asta, cum îl citam pe EDQ chiar la începutul acestui video. Cu o cotă de 19% din livrările globale în primul trimestru al acestui an, conform International Data Corporation, iPhone-ul este al doilea cel mai popular brand de telefon din lume. Dar Apple, la fel ca alți giganți tech, știe bine că nothing lasts forever. Confesiunile oficialului Apple continuă. Noi am ucis iPod-ul cu propriul nostru iPhone, dar cele mai multe companii au mari dificultăți în a-și ucide singure produsele atunci când apare o tehnologie nouă, pentru că există mereu această temere: de ce ți-ai omorât găina care face ouăle de aur? Dar odată cu apariția de noi tehnologii, se formează și companii noi, iar jucătorii consacrați au dificultăți în a le face față. Închei citatul. Bun, și atunci, care va fi viitorul? Care va fi dispozitivul care va înlocui telefonul peste câțiva ani? Un răspuns, dar la care eu personal nu achesez și am să explic imediat și de ce, ar putea fi ochelarii inteligenți care folosesc AI pentru a analiza mediul înconjurător și pentru a executa sarcini fără să mai fie nevoie să întinzi mâna după telefon. Este o viziune pe care Meta, Samsung și Google mizează deja. Zuckerberg a spus tot în mărturia sa de la menționatul proces că el crede că utilizatorii vor interacționa în cele din urmă cu conținutul prin intermediul ochelarilor smart sau al hologramelor, eliminând nevoia de a mai folosi bătrânul dreptunghi luminos pentru a accesa platformele digitale. Nici șeful diviziei de dispozitive și servicii de la Amazon nu exclude posibilitatea lansării unor ochelari Alexa cu cameră, similari cu cei oferiți de Meta. Iar faza e că până și secretoșii Apple par să împărtășească tacit această idee că următorul pas va implica dispozitive purtate pe față, dovadă fiind chiar Vision Pro-ul lor, până una alta un fail de $3,500. Dar acest din urmă dispozitiv, deși unul de nișă, ar putea fi un precursor al unor eventuali ochelari inteligenți pe care Apple i-ar putea lansa la un moment dat. Și acum haideți să vă zic de ce sunt reticent la această eventuală evoluție. După cum bine puteți vedea, sunt ochelarist și port ochelari dintotdeauna și nici măcar acum nu pot spune că sunt definitiv împăcat cu ei. Orice ochelarist veritabil știe ceva ce ceilalți nu știu, și anume că își poartă ochelarii de nevoie, nu de voie. Chestie pe care o menționa și Tim Cook cu ani în urmă ca și contraargument la tehnologia asta a ochelarilor inteligenți. Și apropo de trecut, au mai existat astfel de tentative și cu ani în urmă, sigur, mult mai rudimentare decât ce se poate astăzi, precum celebrii Google Glass, care au născut și epitete precum Glasshole pentru purtătorii și posesorii lor și alte astfel de mimuri. Și lumea pare să uite toate astea, dar problemele sunt tot acolo. Și care ar fi ele? Păi orice se poartă pe față, față care este și cea mai intimă parte vizibilă a corpului, sunt intruzive, atât pentru purtător, cât și pentru cei din jur. Ați prins-o pe asta? Da, ok, liderii din tech pot să delireze cât vor, asta este până la urmă treaba lor, dar realitatea funcționează diferit. Așadar, ochelarii sunt intruzivi atât pentru user, și vă spune asta un purtător autentic de ochelari, pentru că indiferent cât de bine făcuți, de chic sau de whatever, ei se poartă pe față și vei simți asta și la basket și la alergat și la ce vrei tu, dar și pentru cei din jurul tău, care la fel ca în trecut cu Google Glass, nu se vor simți tocmai confortabil să știe că pot fi filmați de orice străin cu o pereche de ochelari la ochi. Și putem discuta și disputa subiectul ăsta cât vreți. După niște ani de eforturi, între 2013 și 2015, adică cu 10 ani în urmă, Google s-au dat bătuți nu din motive de tehnologie, ci din motive de intimitate și disconfort. Și nici azi nu este vorba atât despre tehnologie, cât despre probleme de privacy, confort în utilizare și intruziune, atât pentru purtător, cât și pentru cei din jur, probleme care au rămas aceleași. Deci da, cu siguranță smartphone-ul a ajuns la un pic, la un vârf, după care începe declinul. Și da, cu siguranță în acest context AI vom vedea specii noi de dispozitive. Dar n-aș paria că ochelarii inteligenți sunt the next big thing și cu atât mai puțin unul de masă, așa cum a fost și încă este telefonul. Apropo, am testat ochelarii aia Ray-Ban Meta și mă declar extrem de neimpresionat, motiv pentru care nici măcar nu le-am acordat un video aici pe zonă și cu atât mai puțin să mi-i cumpăr, deși prețul lor este departe de a fi un capăt de țară. Pur și simplu mi s-au părut un gimmick și nimic mai mult, cel puțin deocamdată. Și mai e o constatare obiectivă pe care am făcut-o încercându-i. Ochelarii inteligenți au un spațiu fizic limitat. Și în paranteză fie spus, ăsta este și unul dintre motivele pentru care Vision Pro a ieșit atât de balșoi și prin urmare a fost un fail. Ei trebuie să includă o multitudine de senzori și componente esențiale doar pentru a funcționa. Prin urmare, nu știu care va fi dispozitivul suprem următor, dar n-aș paria pe ochelari. poate acele pinuri cu AI, nici asta nu știu, timpul ne va spune. Revenind la telefoane, declinul este evident. Telefoanele nu mai stârnesc nici pe departe entuziasmul viu de altădată, iar consumatorii nu-și mai înlocuiesc terminalele la fel de des. Desigur, asta și pentru că dispozitivele mobile nu se mai schimbă radical de la un an la altul, iar noutățile cu care vin în ultima vreme, chestie pe care am acuzat-o și eu des în clipurile mele, sunt cel mult incrementale. Deci, deocamdată cel puțin, utilizatorii vor continua să facă scroll pe Instagram și să caute produse și servicii pe telefon. Dar ceea ce se schimbă fără îndoială este faptul că marile companii tech care au dominat anii 2000 și 2010 s-ar putea să fie nevoite să lupte mult mai acerb pentru a rămâne relevante. Tot Q a mai dezvăluit că Apple poartă discuții și cu OpenAI, Perplexity și Anthropic în legătură cu posibilitatea de a adăuga motoare de căutare bazate pe AI în Safari și pare foarte convins că în cele din urmă astea vor înlocui definitiv motoarele de căutare tradiționale, precum Google Search, motiv pentru care Apple analizează deja aceste opțiuni. Bine, cel mai probabil, în primă fază cel puțin, serviciile astea AI de căutare nu vor fi opțiuni implicite în Safari, deoarece mai e loc de îmbunătățire. Și ultima dezvăluire din casă a lui Q a fost că luna trecută volumul căutărilor pe dispozitivele Apple a scăzut pentru prima dată în peste 20 de ani. El pune acest lucru pe seama faptului că tot mai mulți oameni folosesc instrumente de inteligență artificială precum ChatGPT. Cât despre litigiul în sine, în contextul căruia au fost făcute aceste declarații, instanța a stabilit anul trecut că Google și-a exploatat într-adevăr ilegal poziția dominantă pe piața motoarelor de căutare. Acordul de miliarde de dolari dintre Apple și Google, prin care Google este setat ca motor de căutare implicit pe iPhone, face parte din acest caz, iar procesul încă în desfășurare va stabili ce sancțiuni va primi Google. Departamentul de Justiție ar dori, de exemplu, ca Google să vândă Chrome, iar OpenAI și-au exprimat deja interesul pentru a-l cumpăra. Yes, the world has changed. I see it in the water, I feel it in the earth, I smell it in the air, cum zicea unul dintre personajele nemuritorului Tolkien. Iar acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Credeți că telefonul va putea fi înlocuit în următorii 10-15 ani și dacă da, cu ce anume? Sunt extrem de curios să aflu cum vedeți voi lucrurile. Astăzi am avut o analiză ceva mai stufoasă și mai abstractă, dar sper eu că măcar v-am pus pe gânduri. Nu uitați de zona.store, magazinul nostru online și dacă v-a plăcut bufonul, abonați-vă aici în zonă. Eu vă mulțumesc și vă urez, ca de obicei, baftă vouă tuturor!